365 ditë me njerëz e ngjarje që janë ndryshuan faqen botës.
Dhe gjusë të nderuar në rubriken e sotme do të ndalemi tek figura e Robert Bellarminit, autor i katekizmit për të gjithë. Oh, sa i mirë unë që më gjeti. Dom Scarpani, famulitari Monte Pulcianos, një fshati Toskanës e Italisë, ka rënë rishtes në kurthin e njërit nga besimtarët e tij. Tashti duhet të sqarojmë se nuk është ndonjë kurth i rrezikshëm, është thjesht një pyetje vështirë. Besimtari e pyet famulitarin për shëlbimin. Dëshiron ta kuptoj mirë si shëlbon Zoti njerëzit, por puna është se për çështjet e vështira fetare, Dom Scarpani nuk di më shumë se besimtarët e tij. E si të bëj, i gjori që nuk di të përgjigjet?
Në atë kohë, kujtojmë se jemi në vitin 1590, shumicat krishterve janë të pashkollë, nërsa kishën e drejtojnë njerës të ditur që shkruajnë libra të ndërlikuar. Jemi në shekullin e mëneshjes nërmjet katolikve e protestantve, e se cila palë mundohet të sjellë argumente sa më të forta për t'i binur ndjekësit e vetë. Por këto debate zhvillohen vetëm nër qytetet e mëdha. Nërmjet njerëzve të ditur, Dom Scarpani përpiqet t'i lexojë këto libra, por e lëshon shpejt zemrë, shumë pak merr vesh prej tyre.
Duket se edhe Bellarmini i vogël po shkruan një katekizëm. Dua ta kem në dorë sa më shpejt që t'jetë e mundur, thot me vete famullitari. Bellarmini i vogël është një nga fëmijët e Katunit që hyri në urdhin e jezuitëve, u bë meshtare tani edhe kardinal. I besohon misionet rëndësishme nga mjedise shumë pran papës, për shembul, dërgohet si delegat pran mbretit e Francës, Enrikut e IV, për të mbrojtur kishen nga pasojat e luftrave civile. Po, Dom Scarpani vion të quaj me dashuri Bellarmini vogël, ashtu si atëherë kur ishte vërtet i vogël.
Famulitari Monte Pulcianus ka besim të plot, edhe pse Robert Bellarmini është mendimtari math, jep mësim në Universitetin e famshëm të Romës, libri i tij do të jetë i kuptueshëm. Bellarmini ka qenë gjithnjë i qartë e i thjeshtë. Kur më në fund të merr katekizmin aq të pritur, Dom Scarpani mbetet tepër i kënaqur. Së pari, libri është shkruar në gjuhën italiane e jo në latine, gjë që e bën më të kapshëm. Pastaj është hartuar në formë pyetjesh e përgjigjesh.
E Dom Scarpani i duket sikur dëgjon pyetjet e besimtarëve të famulisë vet. Aha, tani nuk do të mbetem më me gojë mbyllur kur më pyesin. Mjafton të përdor fjalët e Bellarmini që shkon drejt në thelb të çështjes. Qëtësar, mërmëri Dom Scarpani duke përgdhelur librin.
Nuk e di ne se ky katekizëm i vogël do të ketë një sukses tepër të madh. Do të përkthehet në më se 60 gjuhë, edhe në gjuhën shqipe nga im Zot Pjetër Budi, e do të përdoret për 300 vjet me radhë si katekizmi i domosdoshëm, pa cilin s'mund të shpjegohen pyetjet e vështira që bëjnë vazhdimisht besimtarët. Por edhe sikur ta dinte, sigurisht nuk do të çuditej fare. Ishte aq krenar për Bellarminin e tij të vogël.